Հռոմը աշխարհի տեր էր, բայց և աշխարհի պալար, նրանից դիակի գարշահոտություն էր գալիս, փտած կյանքի վրա ընկնում էր մահի ստվեր, այդ մասին հաճախ խոսվում էր նույնիսկ ավգուստյանների մեջ։ Բայց Պետրոնիոսի աչքերի առջև երբեք ավելի պարզ չէր կանգնել այն ճշմարտությունը, թե այդ պսակված կառքը, որի վրա տրիումֆատորի պես կանգնած էր Հռոմը, իր հետևից քաշելով ժողովուրդների հոտը, ձգտում է դեպի անդունդ։ Աշխարհակալ քաղաքի կյանքը երևաց նրան ինչ-որ խեղկատակային բոլոր պար, և մի ինչ-որ օրգիա, որ սակայն պետք է վերջանար։ Հասկանում էր այժմ, որ միայն քրիստոնյաներն են, որ ունեին կյանքի նոր հիմունքներ, բայց կարծում էր, որ շուտով հետ կանգամ չի մնա քրիստոնյաներից։ Եվ այն ժամանակ ինչ։ Խեղկատակային բոլոր պարը առաջ կերթա Ներոնի առաջնորդությամբ, և եթե Ներոնը կանցնի, կգտնվի մեկ ուրիշը, նրա նմանը կամ ավելի վատ թարը, որովհետև այսպիսի ժողովրդի և այսպիսի պատրիկների մեջ ոչ մի հիմք չկա, որ գտնվի որևէ ավելի լավը, կլինի նոր օրգիա, և բացի այդ, ավելի գարշելի և զազրելի։ Իսկ օրգիան չի կարող հավիտյան տևել, և հարկավոր է նրանից հետո գնալ քնելու, թեկուզ ուժասպառությունից։ Մտածելով այս մասին, Պետրոնիոսը ինքը սաստիկ հոգնած էր զգում իրեն։ Արդյոք արժե ապրել, այն էլ ապրել անապահով ապագայով, միայն նրա համար, որպեսզի տեսնի աշխարհի այդ օրինակ կարգը։ Մահի հոգին չէ, որ պակաս գեղեցիկ չէ, քան թե քնի ոգին, և նույնպես թևեր ունի ուսերի հետև։ Դեսպակը կանգ առավ տան դռան մոտ, որը արթուն դռնապանը իսկույն բաց արեց։ «Ազնիվ Վինիկյոսը վերադարձել է?» հարցրեց նրան Պետրոնիոսը։ «Այս րոպե իստ էր», պատասխանեց Տրուկը։ «Ուրեմն աղջկան չի խլել», մտածեց Պետրոնիոսը, և վրայից ձգելով տոգան ներս վազեց ատրիոն։ Վինիկյոսը նստած էր երոտանու վրա, գլուխը գրեթե մինչև ծնկները կռացած և ձեռները գլխի վրա դրած, բայց լսելով ոտնաձայն, բարձրացրեց իր քարացած դեմքը, որի վրա միայն աչքերը փայլում էին տենտով։ «Ուշ ասար», հարցրեց Պետրոնիոսը։ «Այո, կալանավորել են նրան կեսօրից առաջ», տիրեց լռություն։ «Տեսա՞ր նրան»։ «Այո»։ «Որտեղ»։ «Մամերտինական բանտում»։ Պետրոնիոսը ցնցվեց և սկսեց նայել Վինիկյոսին հարցական հայացքով։ Իսկ նա հասկացավ։ «Ոչ», ասաց նա, «չեն ձգել նրան տուլյանում. ոչ էլ մինչև անգամ միջին բանտը. վճարեցի բանտապահին, որպեսզի նրան իր սենյակը տա. Ուրսուսը պառկած է շեմքին և հսկում է նրա վրա»։ «Ինչու Ուրսուսը նրան չպաշտպանեց»։ 50 պրետորյան էր ուղարկված։ «Վերջապես Լիննոսը նրան արգելեց»։ «Իսկ Լիննոսը»։ «Լիննոսը մեռնում է. այդ պատճառով նրան չեն վերցրել»։ «Ինչ ես մտադիր»։ «Ազատել նրան կամ մեռնել նրա հետ միասին. ես ևս հավատում եմ Քրիստոսին»։ Վինիկյոսը խոսում էր իբր թե հանգիստ, բայց նրա ձայնի մեջ կար մի այնպիսի սրտաճմլիկ բան, որ Պետրոնիոսի սիրտը ցնցվեց անկեղծ կարեկցությունից։ «Ես քեզ հասկանում եմ», ասաց նա, «բայց ինչպես ես կամենում նրան ազատել»։ «Կաշառեցի բանտապահներին նախ նրա համար, որ ազատեմ նրան անարգանքներից, և ապա, որ չխանգարեմ նրան փախչելու»։ «Երբ այդտեղի պիտի ունենա»։ «Պատասխանեցին, որ չեն կարող նրան հանձնել ինձ իսկույն, որովհետև վախենում են պատասխանատվությունից. երբ բանտերը կլցվեն բազմաթիվ մարդկանցով և երբ բանտարկյալների հաշիվը կկորչի, այն ժամանակ նրան ինձ կտան»։ «Բայց այդ միայն ծայրահեղ միջոց է»։ «Նախ դու փրկիր նրան և ինձ»։ «Դու կեսարի բարեկամն ես»։ «Նա ինքը լիգիային տվեց ինձ»։ «Գնա նրա մոտ և փրկիր ինձ»։ Պետրոնիոսը պատասխանելու փոխարեն կանչեց Տրուկին, և հրամայելով նրան երկու մուգ թիկնոց և երկու դաշույն բերել, դիմեց Վինիկյոսին. «Ճանապարհին քեզ կպատմեմ», ասաց նա. «Այժմ վերցրու թիկնոցը, վերցրու զենքը և գնանք բանտը. Այնտեղ տուր բանտապահներին 100,000 սեստերց, տուր 2 և 5 անգամ ավելի, միայն թե իսկույն դուրս թողնեն լիգիային, այլապես շատ ուշ կլինի». «Գնանք», ասաց Վինիկյոսը, և մի րոպեից 2-ը փոխոցում էին։ «Իսկ այժմ լսիր ինձ», ասաց Պետրոնյոսը. «Չէիք ամենում ժամանակ կորցնել. Այսօրվանից շնորհից զրկված եմ. Իմ սեփական կյանքը մազից է կախված, և այդ պատճառով չեմ կարող ոչինչ ձեռք բերել կեսարից. Ավելի վատ, հավատացած եմ, որ կանի իմ խնդիրքիս հակառակ. Եթե այդ չլիներ, միթե խորհուրդ կտայի քեզ, որ փախչեիր Լիգիայի հետ կամ զինվորների ձեռքից խլեիր նրան. Չէ՞ որ եթե քեզ հաջող վեր խույս տալ, կեսարի բարկությունը կդառնար ինձ վրա. Բայց նա այժմ ավելի շուտ մի բան կաներ քո, քան իմ խնդիրքով. Հույս մի դնի, սակայն, դրա վրա. Դուրս գործիր աղջկան բանտից և փախիր. քեզ այլևս ոչինչ չի մնում. Երբ այդ չի հաջողվի, այն ժամանակ ուրիշ միջոցների դիմելու հարկ կլինի. Առայժմ իմացիր, որ Լիգիային կալանավորել են ոչ միայն Քրիստոսի հավատի համար. Նրան և քեզ հալածում է Պոպեայի վարկությունը. Արդյոք դու հիշում ես, որ վիրավորեցիր Ավգուստային, նրան մերժելով, իսկ նա գիտեր, որ իրեն մերժեցիր Լիգիայի համար, որին այնպես էլ ատել է առաջին հայացքից. Առաջ էլ աշխատում էր նրան կորցնել, նրա համայություններին վերագրելով իր երեխայի մահը. Այն բանի մեջ, ինչ որ պատահել է, Պոպեայի մատը կա. Ինչով կբացատրես, որ առաջինը նա էր կալանավորված, ով կարող էր ցույց տալ Լիննոսի տունը? Իսկ ես քեզ ասում եմ, որ վաղուց լրտեսում էին նրան. Գիտեմ, որ սիրտդ պատռում եմ և խլում եմ հույսի մնացորդը. Բայց ասում եմ քեզ այս դիտմամբ նրա համար, որ եթե նրան չազատես, նախքան մտքի կընկնեմ, որ պիտի փորձես նրան ազատել. Երկուսը էլ կորացեք»։ «Այո, հասկանում եմ», պատասխանեց խուլ ձայնով Վինիկյոսը. Փողոցները ուշ ժամի պատճառով դատարկ էին, բայց խոսակցության շարունակությունը ընդհատեց նրանց դիմացը եկող հարբած գլադիատորը, որ տարուբերվեց Պետրոնյոսի կողմ այնպես, որ ափով հենվեց նրա ուսին, թրջելով նրա դեմքը գինով թանձրացած շնչով և գոչելով խրպոտ ձայնով. «Քրիստոնյաներին առյուծների ճանկը»։ «Միրմիլոն», հանգիստ պատասխանեց Պետրոնյոսը, «լսիր բարի խորհրդիս և գնա քո ճանապարհով»։ Այստեղ հարբածը բռնեց նրան մյուս ձեռքով և ասաց. «Աղաղակիր ինձ հետ միասին, եթե ոչ, վիզդ կոլորեմ. Քրիստոնյաներին առյուծների ճանկը»։ Բայց Պետրոնյոսի նյարդերը արդեն բավականին լարվել էին այդ աղաղակներից. Պալատյոնից դուրս գալու րոպեից ի վեր խեղտում էին նրան դրանք և ծածկում նրա ականջները, ուստի երբ տեսավ իր վրա բարձրացած հսկայական բռունցքը, հատավ նրա համբերության չափը։ «Բարեկամ», ասաց նա, «գինուց հոտում ես և խանգարում ես մեզ»։ Եվ այսպես ասելով, նրա կուրծքը խրեց մինչև կոթը իր կարճ դաշույնը, որով զինվել էր տանից դուրս գալիս։ Հետո Վինիկյոսի թևը առնելով շարունակեց, կարծես թե ոչինչ պատահած չլիներ. «Կեսարը ինձ ասաց այսօր. ասա իմ կողմից Վինիկյոսին, որ ներկա գտնվի խաղերին, որոնց մեջ դուրս են գալու քրիստոնյաները»։ «Արդյոք հասկանում ես այդ ինչ է նշանակում»։ «Ահա կամենում են իրենց համար տեսարան սարքել քո վշտից»։ «Այդ մտածված գործ է. Գուցե դրա համար չեն կալանավորել մինչև այժմ քեզ և ինձ. Եթե չես հաջողի նրան իսկույն ազատել, այն ժամանակ չգիտեմ. գուցե ակտեն քեզ պաշտպաներ. Բայց արդյոք մի բան կշահի»։ «Քո սիկիլիական կալվածքները կարող են նույնպես գայթակղեցնել Տիգելինոսի. Փորձիր»։ «Կտամ նրան ամենը, ինչ որ ունեմ», պատասխանեց Վինիկյոսը. Կարինայից մինչև ֆորումը հեռու չէր, ուստի նրանք շուտով հասան. Գիշերվա մութը արդեն սկսել էր նոսրանալ, և ամրոցի պարիսպները պարզ որոշվում էին խավարի մեջ. Հանկարծ, երբ ծրվեցին մամերտինական բանտի կողմը, Պետրոնյոսը կանգ առավ և ասաց. պրետորյաններ։ Շատ ուշ է։
Ճշմարիտ, որ բանտը շրջապատված էր երկու շարք զինվորներով։ Արշալույսը արծաթազոծում էր նրանց երկաթե սաղավարտները և նիզակների ծայրերը։ Վինիկյոսի դեմքը գունատվեց մարմարի պես։
«Գնանք», ասաց նա։
Մի փոքր ժամանակից հետո նրանք կանգնած էին շարքերի առջև։ Պետրոնյոսը, որ արտասովոր հիշողություն ունենալով, ճանաչում էր պրետորիայի ոչ միայն հրամանատարներին, այլև գրեթե բոլոր զինվորներին, իսկույն նկատեց իրեն ծանոթ կոհորտապետին և գլխով նշան տվեց նրան։
«Ինչ է, Նիգեր», ասաց նա, «ձեզ հրամայված է բանտը պահպանել»։
«Այո, ազնիվ Պետրոնյոս, պրեֆեկտը երկյուղ էր կրում չլինի, թե փորձեն ազատել հրդեհածիքներին»։
«Արդյոք հրաման ունեք ոչ ոքի ներ չթողնելու»,
հարցրեց Վինիկյոսը։
«Ոչ դեր. Ծանոթները կայցել են բանտարկյալներին, և այս եղանակով կբռնոտենք ավելի շատ քրիստոնյաներ»։
«Ուրեմն ներս թող ինձ», ասաց Վինիկյոսը, և սեղմելով Պետրոնյոսի ձեռքը, ասաց նրան.
«Տեսակ տեին, իսկ ես կգամ տեղեկանալու, ինչ պատասխան տվեց քեզ»։
«Եկ», պատասխանեց Պետրոնյոսը։
Այդ րոպեին գետնի տակից և հաստ պատերի հետևից լսվեց երգեցողություն։ Սկզբում խուլ և զսպված։ Երգը աճում էր ավելի ու ավելի։ Այդ մարդկանց, կանանց և մանուկների ձայները միանում էին մեկ ներդաշնակ խմբերքի։ Ամբողջ բանտը սկսեց լուսադեմի խաղաղության մեջ երգել տավիղի պես։ Բայց նրանք կսկիծի կամ հուսահատության ձայներ չէին։ Ընդհակառակը, նրանց մեջ հնչում էր ուրախություն և հաղթություն։ Զինվորները իրար նայեցին զարմանքով։ Երկնքում երևացին արշալույսի առաջին ոսկե փայլ և վարդագույն ճաճանչները։